Otkrivenje svetog Jovana Bogoslova ili Apokalipsis, posljednja knjiga Novog Zavjeta među širom hrišćanskom javnošću, možemo slobodno reći onom manje teološki upućenom, često se citira i o njoj se često govori. A mi se sjećamo šta je o Apokalipsi rekao jedan od najznačajnijih pjesnika naše savremene književnosti, Miodrag Pavlović, i njegove rečenice Apokalipsa se leči lepotom. Ukoliko Apokalipsu ili Otkrivenje Jovano prepoznajemo kao spis koji opisuje neki smak svijeta, kosmičke sukobe i uopšte stradanje, nešto od čega se plašimo, jedini način na koji možemo da tu predstavu izliječimo zaista jeste ljepota. No, da li je Apokalipsi uopšte potrebno liječenje? Da li je možda i ona sama lijek i ljepota? Šta je zapravo poruka ove posljednje, najkontraverznije novozavjetne knjige koja je vjekovima izazvala sporove i bila predmet sporenja? Na ova i druga interesantna pitanja vezana za Apokalipsu u emisiji posvećenoj vjeronauci na televiziji Hram govorio je vjeroučitelj Jovan Blagojević.
Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, Bog je Gospod i javi se nama. Aleluja.
Ispovedajte se Gospodu jer je dobar, jer je do veka milost njegova.
Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, Bog je Gospod i javi se nama. Aleluja.
Naši gost je Jovan Blagojević, nastavnik verske nastave u Hidrometeorološkoj školi u Beogradu. Jovane, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bolje našao, Bog pomogao.
Hvala vam puno na gostovanju u večerašnjoj emisiji i tema naše večerašnje emisije je Otkrivenje Jovanovo. Apokalipsis, odnosno posljednja knjiga kanonskog dela Svetog pisma Novog Zaveta. Šta nam možete reći ukratko o ovoj svetoj knjizi?
Prva stvar koju je značajno da znamo kada govorimo o Apokalipsi ili Otkrivenju Jovanovom jeste da ona pripada jednom naročitom žanru književnosti, apokaliptici, koja počinje, taj žan počinje da se formira negde u 3., 4. veku pre Hrista, da bi u periodu 2. veka pre Hrista do kraja 1. veka hrišćanske ere postao jako dominantan i veoma cenjen. Najverovatnije da u tom upravo periodu nastaje samo Apokalipsa Jovanova. Smatra se da je ona poslednja knjiga ne samo po redosledu u Novom Zavetu, već i po vremenu nastanka, mada neki smatraju da je Jovanovo evanđelje nastalo posle te knjige. Verovatno da je Apokalipsa nastala negde između 100. i 105. godine hrišćanske ere. I to je knjiga koja nastaje u jednom posebnom ambijentu. To je ambijent prvih snažnih progonjenja hrišćana od strane Rima, znači koji počinju sa Neronom, tamo negde 70. godine i traju narednih nekoliko decenija. U jednom takvom ambijentu hrišćani su postavljali jedno veoma logično pitanje. Bože, gde si, zašto nam sada ne pomogneš, dokle će ovo trajati? I pisac Otkrivenja sada daje jednu perspektivu u kojoj pokazuje da će uprkos stvarima koje se dešavaju u istoriji, na kraju Bog pobediti, čak i ako to u trenutnim okolnostima izgleda gotovo nemoguće. Tako da poruka knjige Otkrivenja jeste Bog će pobediti.
Postavlja se pitanje, gde je Otkrivenje napisano?
Mi ako čitamo pažljivo Otkrivenje, vidjet ćemo da makar jedan deo te knjige je nastao na Patmosu, grčkom ostrvu, danas u Grčkoj, tada jednom ostrovu gde su bili zatočeni uglavnom ljudi koji su bili u egzilu, odnosno koji su bili progonjeni od strane Rima, ali ne i ubijeni. I to vidimo na početku knjige. Smatra se da je možda drugi deo knjige ili neki od delova knjige nastao u Efesu i to je sada još jedan problem, to je problem autorstva knjige, zato što mi na početku knjige vidimo da se autor predstavlja. Predstavlja se kao prorok i služitelj, kao i braća proroci koje su u hrišćanskoj zajednici, znači sebe ne naziva apostol. I onda su ljudi rekli da li bi jedan apostol propustio da istakne i to, da je apostol davši jaču težinu u svom delu, tako da se pojavila pretpostavka da možda Jovan Bogoslov nije pisao tu knjigu, nego da je pisao Jovan Prezviter, koji je u istoriji prve crkve poznat kao jedan od onih koji je živeo u Efesu. Sa druge strane, knjiga Otkrivenja ipak sadrži neke momente koji su veoma specifični za inače Jovanovske spise. Kad čitamo Novi Zavet, vidjet ćemo da jako malo novozavetnih spisa ima u sebi decidno navedeno šta je cilj pisanja. Tako da vidimo na početku, to jest na kraju Jovanovog evanđelja, da kaže, a ovo se sve napisa, da verujete da Isus jeste Hristos. Znači, to je razlog pisanja. Kad čitamo Jovanovu poslanicu prvu, tamo se kaže da je cilj ovoga da i vi imate radost koju mi imamo u tom spasenju koje je Hristos doneo. I kad čitamo Otkrivenje Jovanom, mi opet tu vidimo da se veoma eksplicitno navodi zbog čega se knjiga piše. Da kaže služiteljima, svojima prorocima šta će skoro da bude. Znači, to je karakteristika. Jedno još Lukino evanđelje u čitavom korpusu Novog Zaveta ima tako decidno izraženo šta je cilj pisanja. Druga stvar, kao u Jovanovom evanđelju, Hristos se naziva jagnjetom Božim. Imamo, čitat ćemo kasnije, peto poglavlje Otkrivenja, gde se Hristos decidno naziva jagnjetom Božim i predstavlja kao jagnje Božje. I treća stvar koja je karakteristična za Jovanovske spise jeste to da se Hristos naziva Logosom. Znamo svi da na početku Jovanovog evanđelja se o Hristu govori kao Logosu. U Otkrivenju 11. glavi, 10. stihu se kaže da je on reč, živa reč Božja koja izlazi iz usta vernog svedoka.
A takođe i u 19. glavi 13. stih spominje upravo taj isti termin.
Upravo tako. Tako da, znači, mi vidimo da postoje neke karakteristike koje su pre svega povezane sa spisima Svetog Jovana Bogoslova. Tako da se može pretpostaviti da je ipak autor knjige, makar u onom osnovnom smislu, Jovan Bogoslov, a da je možda tu knjigu po njegovom blagoslovu formirao i konačni izgled knjige dao neko koji je pripadao toj Jovanovskoj školi novozavetnih spisa. I to je ono što je jako značajno takođe da znamo, znači knjiga nastaje verovatno delom na Patmosu, delom u Efesu.
Da, takođe treba spomenuti i saborne poslanice Svetog apostola Jovana Bogoslova. U prvoj konkretno na samom početku opet se govori o logosu života, što je opet jedna vrsta veze između evanđelja po Jovanu i otkrivenja Jovana Bogoslova ili apokalipsisa. Dragi Jovane, predlažem da sada čujemo Otkrivenje Jovanovo, 5. glava od 1. do 12. stiha. I videh u desnici onoga koji sedješe na prestolu knjigu ispisanu iznutra iz polja, zapečaćenu sa 7 pečata. I videh anđela silna gde objavljuju gromkim glasom, koje je dostojan da otvori knjigu i razlomi pečate njene. I niko ne mogaše ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom da otvori knjigu, niti da zagleda u nju. I ja plakah mnogo što se ne nađe niko dostojan da otvori knjigu, niti da zagleda u nju. I jedan od starešina reče mi, ne plači, evo pobedio je lav koji je iz plemena Judina, izdanak Davidov, i otvorit će knjigu i razlomiti 7 pečata njenih. I videh posred prestola i 4 živa bića između starešina, jagnje gde staješe kao zaklano, imađaše 7 rogova i 7 očiju, a to su 7 duhova Božijih koji se šalju po svoj zemlji. I dođe i uze knjigu iz desnice onoga koji sedješe na prestolu. I kad uze knjigu, 4 živa bića i 24 starešine padoše pred jagnjetom, svaki je imao gusle i zlatne čaše pune tamjana, a to su molitve svetih. I pevahu pesmu novu govoreći, dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš pečate njene, jer si bio zaklan i krvlju svojom iskupio si Bogu nas iz svakoga roda i jezika i naroda i plemena. I učinio si ih Bogu našemu carevima i sveštenicima i carovaće na zemlji. I videh i čuh glas mnogih anđela oko prestola i živih bića i starešina. I beše broj njihov mirijade, mirijada i hiljade, hiljada, govoreći glasom gromkim, dostojno je jagnje koje je zaklano da primi silu i bogatstvo i premudrost i čast i slavu i blagoslov. Kada poslušamo petu glavu Otkrivenja Jovanovog, možemo primetiti dosta sličnosti, odnosno povezanih mesta sa Svetim pismom Starog i Novog Zaveta. Šta je za vas ovako najautentičnije mesto za upravo ovo poglavlje, odnosno sa čim bismo mogli to da poredimo iz Svetog pisma Starog Zaveta ili pak knjigama Novog Zaveta koje su nastale pre Otkrivenja Jovanovog?
Prva stvar da bismo napravili te poveznice u kojima si ti rekao, tu si potpuno u pravu, treba da razumemo način na koji govori pisac Otkrivenja. On se služi jednim jako naročitim specifičnim jezikom. To je taj apokaliptički jezik koji obiluje mnogim asocijacijama. Te asocijacije su korišćenje upečatljivih slika, to su živa bića, znači jednostavno neka bića koja ne mogu da se opišu drugačije nego samo živa bića, ispunjene numerologijom. Mi vidimo da se govori o sedam pečata, sedam očiju, sedam duhova Božih, znači postoji jedna povezanost sa brojevima koje nose određenu simboliku. I ono što je takođe značajno jeste da uočimo kontekst pete glave Otkrivenja Jovanovog. Naime, druga i treća glava Otkrivenja Jovanovog opisuju sedam crkava Male Azije. To su ti sedam crkava rane hrišćanske epohe na području...
I kojima je upućena...
Jeste, kojima su upućene određene... Ova knjiga i određene poslanice sadržane u toj knjizi. I tu ima puno bogoslužbenih liturgijskih simbola. A onda se odjednom od tih simbola koji su vezani za zemaljsku crkvu, crkvu Male Azije, okreće ka nebeskoj crkvi i tu počinje prikazivanjem Boga koji sedi na prestolu u četvrtoj glavi Otkrivenja i koji se na veoma specifičan način pre svega opisuje kao Bog stvoritelj. Da bi se onda u petoj glavi, koja je nastavak na četvrtu i koja ima za cilj da sada nastavi tu liturgijsku atmosferu, prikazivanje nebeske liturgije, usredsredila na Hrista. I tu već vidimo koncept liturgije kakva postoji danas. I mi danas na liturgiji proslavljamo Boga Oca kao stvoritelja, zatim govorimo o Hristu kao njegovom sinu koji se žrtvovao za nas. Svakako, jedan od najupečatljivijih simbola jeste lav od kolena Judinog, koji asocira na Stari Zavet. Mi znamo da je koleno Judino bilo carsko koleno, carsko pleme. Hristus dolazi iz tog kolena kao jedan od Davidovih potomaka, kao mesijanski vladar koji je obećan još u Starom Zavetu. Ali ono što je upečatljivo, da Jovan, kome se najavljuje da će lav od kolena Judinog da otvori tu famoznu knjigu za pečaćenju sa sedam pečata, broj sedam je broj punine u Starom Zavetu, sedam dana stvaranja, odnosno šest dana stvaranja i sedmi dan kao dan počivanja u zajednici sa Bogom i sličnom. Znači, sada dolazimo do momenta gde je ta knjiga potpuno zapečaćena, sa sedam pečata, i niko ne može to da otvori, i onda se najavljuje, može to da otvori lav od kolena Judinog. Međutim, ono što Jovan vidi, nije lav, nego jagnje. Ne postoji veća suprotnost nego lav i jagnje. To su dve nepomirljive životinje i taj lav u stvari koji je jagnje sada, taj vladar u stvari kroz sliku jagnjeta se predstavlja kao žrtva. On je onaj koji je zaklan i koji je otkupio čovečanstvo i zato ima snagu da otvori te pečate. Da se podsjetimo, Stari Zavet je od svojih prvih stranica religija žrtve. Najčešće žrtva na životinja je bila jagnje. I mi imamo tu jako upečatljivu scenu koja opisuje izlazak iz Egipta i verovatno je ovde aluzija upravo na to paskalno jagnje koje istovremeno žrtva, ali i daje slobodu. Istovremeno je pobeda nad silama mraka i u tom kontekstu Jovan kada opisuje ove slike, on u stvari ima pred sobom jedan čitav spektar mogućih aluzija, simbola i svega ostalog što je potrebno da bi poznavati, da bi se razumela celokupna poruka knjige, ali i bez tog poznavanja sama snaga scene, ja mislim da je dovoljna.
Da. Jovane, hvala vam. Ovde bismo mogli da obratimo pažnju i na četiri živa bića. Četiri živa bića sveti apostol Jovan Bogoslov spominje i u svojoj prethodnoj glavi, odnosno 4. glava, 7. i 8. stih, i takođe nalazimo kod svetog proroka Jezekilja. Kako biste mogli da nam opišete ova četiri živa bića? Znamo da u crkvenoj tematici oni predstavljaju četiri evanđelista, to je protumačio sveti Irinej Lionski.
Jeste, to je jedno tumačenje koje se dakle veoma rano, još u drugom veku, pojavilo. U suštini, to su bića kako mi ne poznajemo u prirodi. U Vukovom prevodu, recimo, oni se nazivaju četiri životinje. Međutim, nedostatak tog prevoda je upravo u tome što mi kad vidimo životinje, mi znamo šta je mačka, znamo šta je medved, znamo šta je lav. Ali ovde su ta bića prikazana kao kombinacija različitih životinja, neretko sa krilima, znači lav sa krilima i slično, tako da mi vidimo da se ovde opisuje nešto što je natprirodno, nešto što ne pripada ovom svetu, makar ne potpuno. I zbog toga jeste to povezano sa evanđelistima, jer oni koliko god pripadali našem svetu, ipak, zahvaljujući tom božanskom izabranju i tome što su bili živi svedoci Hristovi, su se uzdigli iznad ovog sveta i nama pomažu da se uzdignemo. Uzgred, ovde je dobro mesto da primetim da knjiga Otkrivenja koristi mnogo mitoloških simbola.
To sam upravo hteo da vas pitam. Da li je na svetog Jovana, pisa ove knjige, uticala neka mitologija ili recimo svetopismo Starog Zaveta i pisi Starog Zaveta?
Pisi Starog Zaveta svakako. E sad, kad je u pitanju mitologija, verovatno da je uticala makar na posredni način. Kad kažem posredni način, šta to u stvari znači? U judijskoj apokaliptici, koji je obrazac po kome je Jovan Bogoslov pisao, su se često koristili simboli preuzeti iz hananske, vavilonske, persijske mitologije, zato što je taj narod dugo bio porobljen u jednim takvim okolnostima. Sa jedne strane, s druge strane, što je to bio uobičajeni način izražavanja. Korišćenjem tih motiva u stvari se slala određena poruka, sa jedne strane, sa druge strane se, kako bih to rekao, govorilo jezikom koji je bio razumljiv ljudima tog doba. I Jovan, kada koristi te simbole, kada recimo on opisuje sile tame i predstavlja te sile kao ženu obučenu u skerlet porfiru, znači sve ono što ide, koja drži u ruci pehar pun krvi svetih, a sedi na zveri koja ima ne znam koliko tamo glava i koliko rogova, nama to može da izgleda kao scena iz Gospodara prstenova. Uzgled budi rečeno, jeste scena kao iz Gospodara prstenova, budući da se i današnja epska fantastika u stvari nadahnje upravo tim mitološkim motivima. Međutim, da bismo mi razumeli tu scenu, nama je potrebno poznavanje mitologije. Kada pogledamo mitologiju, vidjet ćemo da se vavilonska boginja Ištar prikazivala kao žena koja sedi na zveri sa peharom u ruci i sl. Znači, ono jednostavno kaže, sila tame u poslednjem vremenu će u stvari biti kao što je vavilonska boginja Ištar, boginja čuna, ljubavi i rata. Znači, to će biti te dve stvari spojene u jednu. Znači, i to je scena koja u stvari, zahvaljujući tome što koristi sliku, ne mora da koristi mnogo reči, a mnogo poručuje.
Upravo o malo pre spomenutoj zveri govori nam i Otkrivenje Jovanovo 13. glava, koju ćemo upravo pročitati. I videh drugu zver gde izlazi iz zemlje, imaše dva roga kao jagnjeta i govoraše kao aždaja. I svu vlast prve zveri činjaše pred njom i učini da se zemlja i koji žive na njoj poklone prvoj zveri, čija se smrtna rana iseli. I činjaše znamenja velika pa učini da i ognj silazi s neba na zemlju pred ljudima. I obmanjuje one koji žive na zemlji čudesima, kojoj biše dana da čini pred zveri, govoreći onima koji žive na zemlji da načine lik zveri koja ima de ranu od mača i osta živa. I bio i dano da liku zveri dade duh, da lik zveri progovori i učini da budu pobijeni oni koji se ne poklone liku zveri. I učini sve male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, da im dadu žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelu njihovom. Da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima žig, ime zveri ili broj imena njezina. Ovde je mudrost, ko ima um neka izračuna broj zveri jer je broj čovekov i broj njezin je 666. Broj 666 često se može pronaći i u određenim romanima, određenim filmovima, takođe tumačenje svetih otaca, odnosno otaca crkve je dosta se pozabavilo ovom tematikom. Za sveto pismo, odnosno otkrivenje Jovanovo kao knjigu i deo tog svetog pisma, kaže se da je knjiga koja je najčešće pogrešno tumačena. O ovom tumačenju broja 666 često su pisci, odnosno tumači, povezivali sa određenim istorijskim ličnostima. Šta nam možete reći konkretno o ovom broju?
Pa ovako, znači, potpuno si u pravu da je knjiga Otkrivenja najintrigantnija i stoga privlači najveći broj ljudi koji se, da se njome bavi, a s druge strane najčešće je pogrešno tumačena i veoma često je zloupotrebljavana za različite svrhe. Kada govorimo o broju 666, moramo prvo da vidimo kontekst u kome se daje. Kontekst je povezan sa pojavom prve i druge zveri, odnosno životinje, koje su simboli sila tame. I što se često zaboravlja sa jednim pojmom, to je ikona ili kip, lik zveri. To su u stvari veoma upečatljive aluzije na Stari Zavet. Šta time hoću da kažem? Time jednostavno hoću da kažem da Otkrivenje Jovanovo se najčešće direktno povezuje sa knjigom proroka Danila i sa knjigom proroka Zaharije. Kad čitamo pažljivo knjigu proroka Danila, i tamo ćemo vidjeti životinje, četiri životinje koje predstavljaju četiri svetska carstva, u drugom delu knjige. Ta ista četiri carstva u prvom delu knjige su predstavljene kao plemeniti metali. Dve različite perspektive. Kad čovjek posmatra iz sobstvene perspektive, ono što vidi u carstvima jeste lepota, plemenitost i slično. Kad to posmatra čovjek koji je nadahnut Duhom Božim, on uočava onu zversku prirodu tih carstava, da ta civilizacija nastaje koja je na krvi nevinih, na zloupotrebi i negiranju osnovnih ljudskih prava i slično. I mi imamo u Starom Zavetu jedno mesto gde se govori o broju 666 neposredno, i to je čist istorijski podatak. Kaže se da je car Solomon, Davidov sin, kada je skupio danak godišnji od svojih podanika, da je to iznosilo 666 kesa zlata, odnosno srebra. Međutim, u knjizi proroka Danila, trećoj glavi, se govori o tome da je Nabuhodonosor napravio lik. Zapazimo, ovde se govori o liku zveri. To je isto taj lik zveri, samo što nije, u trećoj glavi nije lik zveri, nego lik od zlata, koji je služio za to da njegovi vazali, poklonivši se tom liku, odaju svoju počast Vavilonu, njemu kao caru, i da pokažu svoju lojalnost. Znači, veoma slična scena kao što je to i ovde. Zanimljivo je, taj lik je visok 60 lakata, širok 6 lakata i dugačak 6 lakata. Opet idemo na taj broj 666. Da bismo razumeli šta pisac Otkrivenja, pa i pisac knjige proroka Danila želi da nam kaže, mi moramo da se vratimo na početak Svetoga pisma. Obično se kaže, 666, to je đavolski broj. Mi ne vidimo to na osnovu teksta Novog Zaveta. Kaže se da je broj 666 broj zveri i broj čoveka. Ne pominje se đavo. Zbog čega je to značajno da znamo? Kada čitamo postanje, prvu glavu, mi ćemo videti da je šestog dana da su stvorene zveri, zveri poljske, životinje kopnene, i tog istog dana je stvoren i čovek. Čovek svoj dan stvaranja, svoju biološku prirodu, deli sa životinjama. Njegov broj je broj šest, kao što je to broj životinje. Međutim, ono što nam kaže knjiga Postanja jeste da broj šest nije poslednji. Da čovek iz te svoje biološke egzistencije treba da se uzdigne da uđe u broj 7, da uđe u zajednicu sa Bogom, da pokaže svoju slobodu, da pokaže svoj stvaralački potencijal i time da nađe svoje biološko i životinsko postojanje. Kao što je broj 7 broj punine, tako najmanji broj punine u Starom Zavetu i uopšte u Svetom Pismu jeste broj 3. Svet, svet, svet je Gospod Sabaot. Tri puta svet, odnosno potpuno svet. I ovde se sad tri puta ponavlja taj broj 6. Čovek koji neće da iz šestice uđe u sedmicu i svog biološkog, životinskog postojanja neće da iskorači u sferu slobode, sferu stvaralaštva, neminovno ostaje na nivou zveri, na nivou svoje biološke egzistencije. I broj 666 nam u stvari kaže da čovek ne može da bude neutralno biće. On ili će postati zver, ili će se uzdići u Boga i postati Bog po blagodati, kako su to oci crkve govorili. Ja se tu uvek setim književnika Ljubomira Simovića, njegove pesme iz Grožđa, gde on kaže: kom šiknu dlake po leđima, iz ušiju, nozdrva i po grudima, nek se ne čudi ko se iz čoveka u Boga ne diže, u zver se spušta. Naravno, tu ne govori o fizičkoj maljavosti, nego jednostavno o tom mentalitetu. Čovek bi najradije da bude neutralan, ali neutralna pozicija ne postoji.
Kao što sam Gospod kaže, ili ćete služiti Bogu ili mamonu.
Upravo tako.
Ovde je spomenuto da će oni ljudi koji nemaju žig zveri biti progonjeni. Da li to možemo da povežemo na neki način sa poslednjim vremenima i stradanjima koje očekuju hrišćane?
Ja pretpostavljam da da. Prva stvar je tu sada poslednja vremena. Poslednje vremena prema Novom Zavetu nastupaju sa Hristom, sa dolaskom Hrista. Znači, mi živimo u eri poslednjeg vremena koje traje evo skoro 2000 godina. Možda bismo mogli da uvedemo novi pojam, to su poslednji dani. Negde kao da kroz čitavu istoriju čovečanstva, naročito te hrišćanske ere, se ponavljaju neke stvari, periodično se ponavljaju progonstva hrišćana, ali će onu svoju kulminaciju da dožive u tom, u tim poslednjim danima. Naravno, postoje mnoga pežorativna tumačenja, ne znam, bar kodovi i slično. Ja mislim da se ovde govori o izgradnji mentaliteta. Ako izgradimo mentalitet u kome sebe hoćemo da ostavimo na nivou životinskog, biološkog postojanja, odlično ćemo se ukopiti u svakoj jeri. Da jedemo, pijemo, jer ćemo sutra umreti, niko nas zbog toga neće dirati. Međutim, svaki čovek koji odbije da živi u jednoj takvoj hermetičkoj strukturi u kojoj mu je glavno da zadovolji svoj stomak i proba da iskorači iz toga, bit će na neki način progonjen. U eri žestokih progonstava, to je žestoko progonjenje, u eri koja nije, je to možda perfidno progonjenje. Tako da ja mislim da nam ovo ovde poručuje da u suštini čovek koji jednostavno želi da bude slobodan i tu svoju slobodu da iskoristi na kreativan način, neminovno dolazi pod udar jednog sistema koji tako nešto ne trpi, a da će to biti naročito intenzivno u poslednjem vremenu.
Da, takođe kada se govori o drugom Hristovom dolasku, ne vidim zašto ne bismo i taj drugi Hristov dolazak mogli na neki način da povežemo i sa našom telesnom smrću. Zato što za svakog od nas naša telesna smrt predstavlja susret sa Gospodom. O tome šta će se dogoditi o drugom Hristovom dolasku govori nam 21. glava Otkrivenja Jovanovog, pa predlažem s toga da je i čujemo.
Naravno.
I videh nebo novo i zemlju novu, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše i mora nema više. I videh sveti grad Jerusalim novih, gde silazi sa neba od Boga, pripremljen kao nevesta ukrašena mužu svojemu. I čuh glas gromki sa neba koji govori: evo skinije Božije među ljudima i on će stanovati s njima i oni će biti narod njegov i sam Bog bit će s njima. I Bog će otrti svaku suzu iz očiju njihovih i smrti neće biti više, ni žalosti, ni jauka, ni bola neće biti više, jer prvo prođe. I reče: onaj što sedi na prestolu, evo, sve činim novim i reče mi, napiši jer su ove reči verne i istinite. I reče mi, svrši se, ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome na dar dati sa izvora vode života. Nakon što smo čuli 21. glavu i prvih 6 stihova otkrivenja Jovanovog, čuli smo o tom drugom Hristovom dolasku, odnosno kako će sve to izgledati. Šta za nas hrišćane predstavlja taj drugi Hristov dolazak?
Da, to je ono večito pitanje koje se konstantno ponavlja. Mi treba da imamo na umu da mi u samom simbolu vere ispovedamo veru drugi Hristov dolazak. I to na dva puta, koji će doći drugi put da sudi živima i mrtvima, i čim carstvo neće biti kraj, i na kraju simbola vere kažemo čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Drugi dolazak za nas kao hrišćane predstavlja konačno ostvarenje svega onoga čemu težimo, a to je u ovoj glavi otkrivenja jako lepo izraženo opisom neće više biti suza, bola, patnje i svega onoga što se tu navodi, ali svemu tome prethodi jedna stvar. Sam Bog njihov bit će s njima. Kao da pisac otkrivenja kaže, tamo gde je Bog, kad je Bog sa vama, sve ovo ostalo jednostavno nestaje, beži od vas. Veoma značajna je slika koju pisac otkrivenja ovde koristi. Opet gomila aluzija na Stari Zavet, govori se o svetom gradu Jerusalimu, koji zasigurno kada čitamo ranije poglavlje, 20. poglavlje, pa i kasnije 22. poglavlje, nije grad fizičkog karaktera, nego sami verni su ugrađeni u taj grad i to je grad u suštini koji je grad hram, celokupan. Jerusalim je sada jedan hram zato što je Bog u njemu. I na neki način ta scena u stvari se nadovezuje na Jezekilja, a s druge strane se nadovezuje na čitavu priču o crkvi kao bogoslužbenoj zajednici koja predstavlja u stvari taj duhovni hram u koji hrišćani treba da budu ugrađeni. Tu se sećamo i prve i druge Petrove gde se o tome govori i tu se javlja opet jedna aluzija koja je povezana sa Petrovim poslanicama da će biti carevi i sveštenici. Petar govori o carskom sveštenstvu, opet nadovezujući se na Stari Zavet i izlazak 19. glavu. Znači jedna veoma kompleksna scena, veoma upečatljivih simbola i ono što je možda tu jako značajno napomenuti jeste ovo ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Zašto? Taj izraz ja sam javlja se nekoliko mesta u otkrivenju. Jasno je, potpuno nedvosmisleno da te reči izgovara Hristos na svim mestima otkrivenju, pa i ovde. I to je, ja sam alfa i omega, početak i svršetak, koji je bio mrtav i oživeo. Znači, i aluzija na njegovu smrt i vaskrsenje i slično. Mi jako slične motive imamo u Jovanovom evanđelju. To je još jedan od motiva koji je karakterističan za jovanovske spise. A u stvari, to predstavlja aluziju na ono, ja sam iz izlaska, gde se Bog sam predstavlja, ja sam onaj koji jesam, ili koji ću biti tu, koji sam prisutan. To daje kao svoje ime, odatle ono tetragram, JHVH. Međutim, vremenom, na osnovu one božanske zapovesti, ne uzimaju uzalud ime gospodnje, kod jevreja se izgubio upotreba. Znači, jedan jevrejin, pripadnik Božjeg naroda, kada bi u svom svetom pismu Starog Zaveta naišao na to, JHVH, on to nije čitao ni Jahve, ni Jehova, on bi umjesto toga jednostavno pročitao Adonaj, Gospod. Jer je smatrao da onog trenutka kada to izgovori da može da besveti Božje ime, koje je toliko sveto da ne smije da se izgovara, osim jednom godišnji, to samo prvosveštenje kada ulazi u svetinju nad svetinjama. U Isajnom proročanstvu, u takozvanom Defteroj Isaije, znači tamo negde od 40. do od 40. do 55. glave knjige proroka Isaije, postoji jedno 7-8, možda čak i 10 navoda gde Bog to ja sam koristi kao, znači više nije ja sam onaj koji jesam, nego samo to ja sam je već označavao božansko ime i kaže ja sam početak i svršetak i slično. Na jednom mjestu čak kaže ja sam ja sam. Znači on to koristi sada kao lično ime. I kada Hristos kaže ja sam vrata, ja sam pastir dobri, ja sam put, istini i život, on u stvari pravi aluziju na to. I za sebe tvrdi praktično da je Bog. Mi vidimo sada i ovdje u otkrivenju Jovanovom da se ponavlja isti motiv, mnogo sad snažniji nego u Jovanovom evanđelju, jer se direktno navode reči proroka Isaije koji te reči povezuje sa Jahvom, sa Bogom. Ja sam početak i svršetak, alfa i omega, kraj, početak i kraj. Znači jednostavno tu je nedvosmisleno jedna jasna hristološka poruka u kojoj se on izjednačava sa samim Bogom.
Samim tim treba i da zaključimo da taj tetragram JHVH nije na pravi način izgovoren kao Jehova, kao što pojedine zajednice protestantske navode da mu je to ime.
Pseudoprotestantske.
Možemo ih tako nazvati, da. Dakle, da je to zapravo pogrešno tumačenje i pogrešno
čitanje. Da.
Tako je. Također, samo bih za kraj postavio još jedno pitanje kada se kaže novo nebo i nova zemlja. Pojedini smatraju da će carstvo nebesko, odnosno raj, biti negde u visinama, odnosno u nebu. Da li mi treba tako da očekujemo carstvo nebesko?
Pa ja ne bih rekao. Ja mislim da kada se govori o novom nebu i novoj zemlji, da se tu govori o preobražaju postojećeg sveta. Znači, Božje seme koje je već posejano, seme Božjeg carstva koje je posejano Hristovim dolaskom, jednostavno lagano preobražava svet koji postoji, koji će postati novo nebo i nova zemlja. To ne znači da mi možemo da očekujemo carstvo Božje koje će nastati kao posledica prirodnog istorijskog toka ili bilo čega drugog. Ali jednostavno, za razliku od judijske apokaliptike, koja je pravila radikalan prekid između sadašnjeg neba i sadašnje zemlje i tog novog neba i novog zemlje, mislim da celokupna hrišćanska eschatologija i apokaliptika kao njen deo u stvari govori o tom preobražaju postojećeg, jer Bog ne odustaje od sveta koji je stvorio da bi stvorio sad nešto radikalno novo. Jednostavno, ovaj svet koji je stvorio, i to smo čitali, želi da otkupi, želi da ga preobrazi, da ga učini carstvom Božim, ne samo vrativši ga na početak u Eden, nego ga vrativši onome što je trebalo da bude kad je stvoren u Edenu i kad čemu je trebalo da se razvija.
Dragi Jovane, do tog osmog dana i do tog carstva nebeskog, zahvaljujem se zaista puno i vama i vašoj školi. Vama, draga braćo i sestre, hvala na pažnji.
Blagosiljaću Gospoda u svako vreme, hvala je njegova svađa u ustima mojim. Opustite i vidite da je dobar Gospod, blago čoveku koji se nada u njega. Hodite se da poslušajte mene, strahu Gospodnjem naučit ću vas. Blagosiljat ću Gospoda u svako vreme, hvala je njegova svakda.